Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su ministri financija u Bosni i Hercegovini našli načina da svoja primanja povećaju za više od 1000 eura. Svjetlana Cenić kaže kako je to sramota.
Zaista sam protiv toga i zaista mislim da je to tako loša poruka ovom stanovništvu koji nema od čega da živi, nema šta da jede i stalno sluša da sad treba da se prevali teret štednje na sve, samo ne na one koji su inače zaštićeni primanjima do bola.
Opozicija u Crnoj Gori tvrdi da su im zapadni lideri glede investicija u njihovu zemlju uvijek ponavljali isto.
Uvijek bi kazali da oni kao političari ne preporučuju svojim preduzetnicima da posluju ovdje.
Liberalizacija viza sa Kosovom u tijesnoj je vezi s priznavanjem te države, ali...
Ne smemo zaboraviti da je borba protiv kriminala ključan parametar za Kosovo kako bi uspjeli u ovom procesu, kazuje Haziri.
Pojedini građani Srbije toliko su siromašni da na prodaju nude svoje organe. 38-godišnji profesor iz Niša oglasio je prodaju bubrega.
Uvam zbog teške materijalne situacije.
Je li to bila teška odluka?
Ne, više bih hvala da je porodicu da obezbedim. Uvijek ima te ikona, uvijek političara koji imaju dovoljno novca, imaju problema.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekonomska saradnja Crne Gore i Azerbejdžana se pojačava, a prvi zajednički posao, izdavanje bivše kasarne u Kumboru naftnoj kompaniji, nije prošao neopažen. Da li intenzivna ekonomska saradnja s, na primjer, ruskim oligarsima ili zvaničnim Bakuom znači i nezainteresovanost zapadnih kompanija za ulaganje u crnogorski turizam, istraživao je Srđan Janković.
Odbor za ustavna pitanja jednoglasno je usvojio sporazume o ekonomskoj saradnji u uzajamnom posticanju i zaštiti ulaganja između Crne Gore i Azerbejdžana. Ovim je formalizowana saradnja koja traje već nekoliko mjeseci, a prvi zajednički veliki posao predstavlja zakup na 90 godina zemljišta nekadašnje vojne kasarne u Kumboru, azerbejdžanskoj naftnoj kompaniji Sokar. Tenderska komisija je ocijenila da je ponuda kompanije iz Azerbejdžana bolja od ponude koju je dao američki konzorcijum NCH. Amerikanci su osporili legitimnost procesa tvrdeći da su nezakonito odbijeni, da ponude nisu pravilno bodovane, niti da im odluka o rangiranju kompanija nije upućena pravilno, te da su pojedini visoki državni zvaničnici dali lažne informacije vezano za ograničenja izgradnje u Kumboru, što je direktno uticalo na sistem ocjenjivanja. Prigovor Amerikanaca tenderska komisija je odbacila zbog, kako je rečeno, neblagovremenog dostavljanja i pored početne kontroverze ostalo je da vladina komisija otpočne pregovore sa azerbejdžanskom kompanijom o zakupu državnog zemljišta i ulaganjima koja bi trebalo da iznose oko 260 miliona eura u osmogodišnjem periodu. Saradnja Azerbejdžana i Crne Gore započela je nakon prošlogodišnje posjete predsjednika Filipa Vujanovića toj zemlji, a potom je i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović bio gost predsjednika Azerbejdžana Ilhana Alijeva. Uslijedio je niz posjeta i razgovora u kojima je konstatovano da je Crna Gora na listi strateških investicionih zemalja azerbejdžanske vlade. Azerbejdžanske kompanije, kako je najavljeno, zainteresovane su za privatizaciju luke Bar i mogućnost otvaranja proizvodnih pogona u okviru slobodne carinske zone u Barskoj luci. U Baru je nedavno otvoren kulturno-ekonomski centar i u Podgorici diplomatsko predstavništvo. Komentarišući nagli i ubrzani trend ekonomske saradnje između Crne Gore i Azerbejdžana, predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović kaže da je dobrodošao svaki investitor koji je kredibilan da investira po transparentnim procedurama. Prema riječima Damjanovića, najsporniji dio svakog tendera, pa i ovog za zakup kasarne u Kumboru, su tenderski uslovi.
Ni prvi ni zadnji tender na koje postoje primjedbe, mi u SMP-u smo ih puta ponovili da je najnetransparentniji dio procedura savjeta za privatizaciju, formiranje tenderskih komisija i davanje uslova za tendere, pogotovo kada se radi o ovako važnim investicijama i valorizaciji nekih resursa kojih je sve manje u Crnoj Gori. Svakako da je novost da dolaze firme iz Azerbejdžana, dobrodošla je svaka kompanija iz bilo koje države, pa i van Evropske unije. Ako se radi o respektabilnim partnerima, o ozbiljnim investitorima, iako se prolaze sve one transparentne procedure koje su predviđene u tom slučaju.
Zarija Pejević iz Pokreta za promjene ocjenjuje da po pravilu u Crnu Goru dolaze kompanije sa sumnjivim kapitalom i samim tim sumnjivom logikom poslovanja, što znači da nema renomiranih zapadnih kompanija niti iz Sjedinjenih Država.
Kada sam ja razgovarao sa uticajnim ljudima sa zapada, mogućnost je njihov kapital ođe u Crnu Goru, uvijek bi kazali da oni kao političari ne preporučuju svojim preduzetnicima da posluju ovdje. Ali meni se upravo čini da je ovdje upravo slučaj u tome da je domaća vlast, odnosno vrh režima, gospodin Roćen i gospodin Đukanović, našli su prostora da ostvare prije svega svoje lične financijske interese kroz dilove sa azerbejdžanskim kapitalom.
Kapital nema granice i on odlazi tamo gdje se može oploditi, a to znači da nije važno odakle dolazi dok su postupci za investicije transparentni, kaže Zoran Vukčević iz Demokratske partije socijalista, koji smatra da upravo politika treba da otvori vrata biznisu i ulaganjima.
Ono što je za Crnu Goru važno, to je da obezbijedi sve neophodne sistemske preduslove i da ono bude konkurentan kada je u pitanju privlačenje stranog kapitala. Pre svega mislim na poresku politiku, odnosno fiskalnu politiku, tako dalje. Sigurno da politika treba da otvori vrata biznisu i da treba da otvori vrata kapitalu, i to jeste zadatak koji je svega političara da omogućuje da što bolje prezentiraju svoju državu u međunarodnim ekonomskim odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Državni i entitetski ministri financija, pored redovne plate, uskoro će primati dodatni 1000 eura na osnovu angažmana u odboru Agencije za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nije taj posao ništa novo. I ranije su ministri financija obavljali tu dužnost, ali bez novčane naknade. Sve se to dešava u vrijeme kada je glavna priča u državi štednja, smanjenje potrošnje i smanjenje plata, napominje naš saradnik Erdoğan Katana.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nedavno je izglasao izmjenu poslovnika o radu. Umjesto naknade ekspertima, kako je bilo do sada, naknade za rad dobivat će svi članovi u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Ovo je potvrdio i Vladimir Trifković, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz reda eksperata.
Po pravilniku, one njima pripadaju, to stoji da pripadaju. Ta mogućnost ministri nisu koristili, međutim, inicijativa je bila da koristi. Sad, neukusno da ja pričam o tuđim naknadama.
Ministar financija u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić od sada će primati pored ministarske plate i naknadu kao predsjedavajući Upravnog odbora od 2400 konvertibilnih maraka. Entitetski ministri financija Ante Krajina i Zoran Tegeltija po 2080 maraka. Upravni odbor uvažio je stav Savjeta ministara da se štedi, pa su ekspertima smanjili plate sa 3,5 na 3200 maraka. Bivša ministrica financija Republike Srpske Svjetlana Cenić kaže da u njeno vrijeme ministri nisu primali naknade jer je to dio posla ministara financija koji se radi u radno vrijeme.
Drugo je da se to dešava, ne znam, subotom, nedjeljom, pa za Boga neki ekstra rad i ekstra od onoga što je plata. Zaista sam protiv toga i zaista mislim da je to tako loša poruka ovom stanovništvu koji nema od čega da živi, nema šta da jede i stalno sluša da sad treba da se prevali teret štednje na sve, samo ne na one koji su inače zaštićeni primanjima do bola.
Premijer Republike Srpske i ministar financija u prethodnoj vladi Aleksandar Džombić odluku Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje nije želio posebno komentarisati.
Kada sam bio ministar nismo dobijali nikakvu naknadu, samo su dobijali profesionalni članovi i to je bio čitav vremenski period kada sam bio član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Dobio sam informaciju da je neka uredba usvojena koja omogućuje svim članovima da dobiju naknadu.
Ovo što su uradili naši ministri financija na svim nivoima je neprilično i najblaže rečeno nemoralno, kaže poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Narodnoj skupštini Republike Srpske Slobodan Popović.
Da ne govorim o tom da je protuzakonito, jer u opisu njihovog posla kao ministara financija stoji to da moraju po definiciji biti članovi upravnog odbora jer oni donose odluke. I zato primaju platu i onda na tu platu traže još naknadu za taj posao za koji su već jednom plaćen. To je smiješno, to je bezobrazno, to je nepristojno. A u ovakvom društvu u kojem i oni koji s njim upravljaju znaju da ovo još neće dugo trajati i da ovo mora da propadne. Pošto znaju da će propast, onda gledaju da ugrabe što god više mogu jer više neće imati prilike da ugrabe.
Predsjednik Dobeskog centra za humanu politiku Momir Dejanović kaže da ovakve odluke ne bi bile toliko problematične kada bi samo ono što se zna bila primanja političkih elita u Bosni i Hercegovini.
dio te političke elite mnogo veća primanja ima izvan plate kroz korupciju i meni je to veći problem. A od ovoga što oni redovno imaju, mi često s pravom, ne znam, osporavamo i visinu tih prihoda, ali je meni ovo ozbiljniji mnogo problem.
Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje zasjeda jednomjesečno, a sjednice traju sat ili dva. Kada se sve sabere, neto plate članova upravnog odbora, građane Bosne i Hercegovine će mjesečno koštati 21.000 konvertibilnih maraka ili 250.000 maraka godišnje. Za Merhametovu javnu kuhinju u Banja Luci, koja ima preko 150 korisnika, izdvaja se oko 50.000 konvertibilnih maraka godišnje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Složena državna struktura Bosne i Hercegovine, a vrlo slaba država, ogledaju se na svim mogućim nivoima i odražavaju na sve životne situacije. Na konkretnom primjeru socijalnog staranja, Aida Đugum pokazuje svu apsurdnost života u Dejtonskoj Bosni.
Udruženje Mi postojimo iz Velike Kladuše bavi se zaštitom prava djece sa posebnim potrebama i, kako kaže predsjednica Umija Pajazetović, ta djeca ne dobijaju ono što im prema zakonu i pripada. Sa invalidninom od 170 eura ne mogu platiti sve što im je potrebno za normalan život.
Ja imam dijete sa cerebralnom paralizom koje ide sa autobusom, ne dobije bolničko auto, ne dobije neki prevoz hitne pomoći. Po zakonu im sve pripada. Po zakonu im pripada invalidnina, po zakonu im pripada ortopedska pomagala, pripadaju im pelene, prevoz do njihovih škola, obezbeđenje mnogih tih prevoza i svega toga, jer to su sve djeca sa 100% invaliditetom.
U Bosni i Hercegovini nisu izjednačena prava osobama sa invaliditetom. Na adresu Helsinškog komiteta za ljudska prava stižu brojne pritužbe građana, posebno na zakone u federaciji. Predsjednica Helsinškog komiteta Vera Jovanović.
Problem invalida koji žive u federaciji jeste činjenica da su mnogi od njih lišeni prava na dodatke na invalidine. Dakle, svi oni čija invalidnost je ispod 90% nemaju pravo da primaju bilo kakve naknadne invalidnine. To je zbog toga što federacija nema novca. Takva situacija nije u Republici Srpskoj. Oni imaju, bez obzira na kategoriju, imaju invalidnine, ali njihov problem jeste što su te invalidnine mnogo manje nego u federaciji.
Zbog velikog broja zakona na različitim nivoima u BiH dolazi do kršenja ljudskih prava u oblasti socijalne zaštite, kaže Nikolina Obradović sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Sistem socijalnih davanja u Bosni i Hercegovini je dosta diskriminatoran iz razloga što tretira pojedince prema statusu i naravno razlikuje se uvelike da li živite u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Republici Srpskoj, znači te razlike u tim naknadama su ogromne.
Socijalne naknade u BiH primaju i oni koji to uopšte ne bi trebali, što cijelu situaciju dovodi do apsurda, smatra Nikolina Obradović sa Mostarskog sveučilišta.
Značajan broj dobrostojećeg stanovništva prima neku vrstu naknade, što je naravno apsurdno iz razloga što, znači, prema našem zakonodavstvu, posebno u federaciji, te se naknade isplaćuju bez obzira na vaš radni ili imovinski status.
Država diskriminaciju ne sprječava, a sistem socijalne zaštite je u raskoraku sa prethodnim i evropskim principima skrbi za najugroženije. Kao takav treba pretrpjeti korijenite promjene, smatra i da Hunček pita iz Centra za javno pravo.
U oblasti socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini vlada konfuzija. Moje mišljenje između ostalog je da je razlog tome nedostatak socijalnih politika na državnom razini, te nerazumijevanje osnovnih pojmova socijalne zaštite, socijalnog osiguranja, socijalne pomoći, socijalnih potreba. U praksi socijalna zaštita bi trebala da pretrpi korijente promjene, koje bi za rezultat imala jedinstven sistem socijalne zaštite.
U susjednim zemljama situacija je nešto bolja. U Hrvatskoj, na primjer, izdaci za socijalnu zaštitu su oko 21% bruto domaćeg proizvoda, što prema mišljenju profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vlade Puljiza nije mnogo. Glavni problem je što taj novac nije dobro raspoređen.
Hrvatska socijalna zaštita je pod snažnim pritiskom ekonomista. Socijalna zaštita ne troši za sad puno, ona može biti produktivna. I osnovno što treba napraviti taj zaokret, to je od takozvane pasivne, distributivne socijalne zaštite koja samo distribuira nešto i daje vam neki novac, treba preći na model te aktivne, što je evropska orijentacija.
U Srbiji se prate evropski standardi, pa je nedavno donesen novi zakon. Vukašin Nišavić iz Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Srbije.
Kod nas u Republici Srbije prošle godine donesen zakon o socijalnoj zaštiti koji je proširio prava korisnika socijalne zaštite, uveo neka nova prava. Uvedeno je, na primjer, podrška za samostalan život. To je jedna od novina. Druga novina jeste što se razdvojila socijalna kategorija od penzijske kategorije.
Za razliku od susjednih zemalja, BiH vlasti ne čine ništa kako bi prava bila dostupna svima. BiH je potpisnica brojnih međunarodnih dokumenata koji su je obavezali da na jednak način štiti ugrožene grupe, ali ih ne poštuje. Na putu ka Evropskoj uniji, BiH će morati iz korijena promijeniti sistem i približiti ga evropskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zbog teške ekonomske situacije u Srbiji sve više ljudi koji žele prodati svoje organe i na taj način riješiti probleme. Na internetu možete naći desetine oglasa u kojima potencijalni davaoci na prodaju nude bubreg, iako je transplantacija van institucija i predviđene procedure nezakonita. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Muškarac, 38 godina, odličnog zdravlja, antialkoholičar, zbog teške situacije u porodici hitno i povoljno prodaje bubreg. Jedan je od oglasa koji se mogu naći na internetu. Ponuđač je, kada smo pozvali broj koji je ostavljen za kontakt, za Radio Slobodna Evropa rekao da je profesor informatike, da živi u Nišu i da ima suprugu i dvoje dece. Uz uslov da ostane anoniman, objasnio je da se na taj očajnički korak odlučio jer jednostavno nema od čega da živi.
Teške materijalne situacije, zbog dugovanja, zbog kredita, zbog nemogućnosti da porodici obezbede neke osnovne uslovi i tako, preživljavanje, teško.
Kako ste se osjećali kad ste odlučili da date oglas da prodajete bubreg? Da li se plašite kako će to da prođe? Je li to bila teška odluka?
Ne. Imao sam kolegu koji je dugo živo sa jednim bubregom, tako da znam od prilike kakav je to život. Više bih volao da rešim svoje probleme, da mogu porodicu da obezbedim.
A koliko novca tražite za bubreg?
Ne znam, nisam još uvijek formirao neku cenu, ali vidim da se pominje čak i neka cifra od 100.000. A znam da je teško da možda se dobije ta cifra. A kada bih dobio pola toga, bi je presrećen.
Jeste li razmišljali o tome na koji način bi to uradili?
Ne, vjerovatno da postoji dovoljan broj klinika po Beogradu koje to mogu da urade. Moguće čak i inostranstvo.
Da li je to ilegalno? Da li je to protiv zakona?
Znam da jest, znam da jest.
Pa je vas neko kontaktirao do sada?
Ne.
Na vaš oglas?
Ne. Sam se nadao juče da je bio neko od tih novinar.
Jel očekujete da se neko javi na oglas?
Da, nadam se da hoće. Ja nemam neke mogućnosti da ne znam toliko novac. Pa uvijek ima novih tajkuna, uvijek ima političara koji imaju dovoljno novca, imaju problem.
Na internet stranicama u Srbiji nalaze se brojni oglasi u kojima građani na prodaju nude bubreg uz kratke opise ličnog zdravstvenog stanja istaknutom cenom od 40.000 do 80.000 evra. Draško Karadžinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije smatra da ovakve ponude ozbiljno ukazuju na ekonomski i socijalni kolaps u srpskom društvu.
S jedne strane, ljudi su očigledno očajeni, ako su spremni da prodaju delove svoga tela za neki ekonomski ili financijski boljitak ili čak možda bolje rečeno za opstanak. S druge strane, prosto nevjerojatno da u državi koja je u Evropi, koja pretenduje da uđe u Evropsku uniju, imate takve oblasti. To je šokantno, razumete? Mi smo naučili da to vidimo u zemljama trećeg sveta, gdje ne postoji nikakva druga mogućnost za preživljavanje i gdje ne postoji nikakva ni pravna regulativa, niti koliko toliko sređena pravna država.
Na internet stranicama ponuđači kao osnovni razlog za prodaju organa navode ekonomsku situaciju, a neki od njih i detaljnije navode razloge. Prodajem bubreg, imam 24 godine, dvoje dece, potpuno sam zdrav, hoću da otvorim privatni biznis i pare su mi za to potrebne, jedan je od oglasa. Ekonomista Miša Brkić smatra da iz činjenice da postoje ovakvi oglasi ipak ne treba izvlačiti dramatične zaključke, a pogotovo ne to da je Srbija u ekonomskom i socijalnom sunovratu.
Srbija je društvo kao i sva druga društva u tranziciji. Klasa sirotih postoji i u Srbiji, ali postoji i u Engleskoj i u Rusiji. Dakle, ništa više ili ništa manje nego u nekim drugim državama. To što ima ljudi koji iz očaja prodaju bubreg, svaki slučaj je različit i priča za sebe, tako da ja ne bih generalizovao. Kao kontraargument mogu da upotrebim podatak da su sva skupa letovanja za ovu godinu već prodata. Dakle, ako bismo uzeli samo taj podatak, rekli bismo da je Srbija društvo bogatih ljudi i prosperitetno društvo.
Temom ilegalne prodaje ljudskih organa nedavno se bavio američki list International Herald Tribune, koji je pisao da i u Srbiji postoji crno tržište na kom siromašni preko interneta prodaju svoje bubrege, koštanu srž ili rožnjače, dok kriminalci na tome zarađuju basnoslovne sume. Navodno cena bubrega na ilegalnom srpskom tržištu je od 10.000 do 30.000 evra, dok ih primaoci u inostranstvu plaćaju najmanje 100.000 evra. Draško Karađinović kaže da ne veruje da se ilegalne transplantacije rade u Srbiji, ali da je bitno da nadležni ispitaju sve sumnjive situacije.
Moguće da ljudi iz Srbije idu negde u neke određene opremljenije centre i da tu prodaju organe. Ali u samoj Srbiji, ovako kakva je na ovom našem tehničkom, medicinskom, tehnološkom nivou, ja mislim da to nije moguće uraditi na ilegalan način, komplikovano je uraditi i na legalan način u državnoj infrastrukturi, s obzirom na probleme koje ima zdravstveni sistem i s obzirom na i administrativne i medicinske i farmaceutske probleme koje imamo.
Prema pisanju domaće štampe, organi koje ilegalno prodaju građani Srbije završavaju u Nemačkoj, Grčkoj, Španiji, Italiji i drugim evropskim zemljama, ali i u državama regiona. Miša Brkić zaključuje da građani u krizi ne bi trebalo da gube nadu, već da se potrude da pomognu sebi na drugi način.
Ja pripadam onoj grupi ljudi koja misli da bitka za život i za bolji život nikad nije izgubljena i da se stalno treba boriti i da nikad ne treba gubiti samopouzdanje i padati u tu vrstu depresije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Činjenica da pet članica Evropske unije nije priznalo Kosovo otežava i liberalizaciju viznog režima. S druge strane, Brisel još uvijek slobodno kretanje kosovskih građana po Evropi uvjetuje jačom borbom vlasti protiv korupcije i organiziranog kriminala, bilježi Amra Zajneli.
Kosovo treba da postane konkretan primjer u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala ukoliko želi da ubrza proces liberalizacije viza, zaključeno je danas na debati o procesu liberalizacije. Rečeno je da pored istih uslova koji su važili za ostale zemlje u regionu, kao što su bezbednost ličnih dokumenata, repatriacija i reintegracija te integrisano upravljanje granica, dodatni uslov za Kosovo i vladavina zakona. Zamjenik ministra evropske integracije Gzim Kasapoli ističe da u zemljama regiona ovaj proces trajao od 18 do 30 mjeseci. On međutim dodaje da je Kosovo do sad ispunilo više tehničkih uslova, tako da sada preostaju samo oni politički, kao i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Te pojave nisu samo prisutne na Kosovu, već i u svim zemljama regiona. Ali što se procesa tiče, mi smo tehničke uslove uglavnom ispunili, tako da nam preostaju samo oni politički, jer dok je za većinu zemalja u regionu ovaj proces bio više tehnički, u slučaju Kosovo on je više politički, kazuje Kasapoli. A predsjednik parlamentarne komisije za evropske integracije Ljutvi Haziri izjavio da će Evropsku uniju obratiti posebnu pažnju na ovaj proces kada je u pitanju Kosovo. Njegova dinamika će međutim zavisiti od same institucija, kazao je Haziri. Koliko će dugo trajati proces zavisi pre svega od vlade, pa onda i od sudstva i na kraju od skupštine prilikom usvajanja svih akata i zakona koji se trebaju prilagoditi podnetim zahtjevima. Ne smemo zaboraviti da je borba protiv kriminala ključan parametar za Kosovo kako bi uspjeli u ovom procesu, kazao je Haziri. Apuhija Demako iz pokreta samoopredeljenje navodi da je Evropska komisija ostavila otvorene mogućnosti da ovaj proces vrati nazad ukoliko se na Kosovu dogode dešavanja koja ugrožavaju red i zakon. Po njoj, politizacija ovog procesa može se rezultovati nemogućom misijom. Na kraju vodiča piše da komisija u konsultaciji sa savjetom i zemljama članicama Evropske unije mogu promijeniti ovaj vodič, a vi svi znate da sa Srbijom u susjedstvu koja ima paralelne ilegalne strukture unutar Kosova, do destabilizacije situacije na Kosovu može doći u svaki čas. Prema tome, ovo je jedan od izazova koji otežava proces vizne liberalizacije za Kosovo i čini ga nemogućim, ocenila je Demaku. Očekuje se da će Brisel 14. juna zvanično predati Kosovu vodič za viznu liberalizaciju. U međuvremenu građani Kosova ostaju najizolovaniji narod u Evropi što se tiče slobode kretanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedan od nekadašnjih simbola urbanog Zagreba, lokalni radio 101, izbjegao je gašenje. Radio koji je otišao u stečaj preuzeće za 800.000 eura njemački poslovni čovjek. To je utješna vijest za hrvatski javni prostor u kojem nezavisni mediji nestaju. Onaj tko može napraviti najviše, a to je država, ne radi ništa da omogući njihovo opstajanje, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Tvrtka Impossible Egresus nov je vlasnik Zagrebačkog radija 101. Tvrtka je registrirana u Zagrebu, a vlasnik je Njemac Thomas Alexander Time, koji živi u Berlinu i koji u Njemačkoj posjeduje više radijskih postaja. Radio je dulje vrijeme bio u krizi, a onda je nakon akumuliranog duga državi, zaposlenicima i autorskoj agenciji od 3,5 milijuna eura otišao u stečaj. Skupština vjerovnika prihvatila je danas Timeovu ponudu, kaže za naš radio glavni urednik 101. Željko Matić.
U roku od nekakvih 2-3 dana ponuđač je dužan uplatiti 6 milijuna kuna. Ukoliko on to uplati, a upravo jedan je sad potvrdio da ih ide uplatiti, nakon toga sutkinja treba donijeti rješenje o pravomoćnosti stečajnog plana. Nakon tog počinje teći žalbeni rok. Ukoliko žalbi ne bude, to znači da bi se iz stečaja izišlo već za nekih 3 tjedna.
Radio 101 prvi je urbani lokalni radio u Hrvatskoj, osnovan 84. Nekoliko godina bez konkurencije i izuzetno slušan i utjecajan, nakon faze naglašenog domoljublja u prvoj polovici 90-ih, u drugom dijelu 90-ih jedan je od simbola i katalizatora borbe protiv Tuđmanovog režima. A nakon 2000-te nastupila je kriza, za koju je po Matićevoj ocjeni najzaslužnije neodgovorno upravljanje radijem.
Radio 101 se negdje od 2000. godine počinje ponašati kao Hrvatska televizija. Sve više počinje bivati socijalnom ustanovom. Broj zaposlenih je narastao na nekih 65-70, usput budu rečeno danas ih ima 23, a ima bolju slušanost nego onda. Jedna posvemašnja nedisciplina od nedolaska na posao, od jednog neodgovornog upravljanja, i tako da je sve zapravo završilo korak.
Možda upravo zbog njegove nezavisnosti nijedna vlast ga nije baš voljela.
Kad je u pitanju samo poslovanje i uopće tretman i vlasti i bilo čega, to je zapravo uvijek bilo ajme majko. Pa i danas, na primjer, država kao najveći vjerovnik nije glasovala za stečajni plan, nego je bila suzdržana, a grad Zagreb je glasao protiv.
Dakle, u slučaju 101 država nije odmogla, ali nije niti pomogla. I profesor etike u novinarstvu Stjepan Malović za naš radio kaže kako je osnovni uzrok krize i nestanka nezavisnih medija u državi, koja nije napravila ono jedino što treba napraviti u medijskom prostoru, stvoriti uvjete u kojima će se uz komercijalne medije razvijati i nezavisni.
To je da omogući da postoji nezavisni javni servis u pravom smislu te riječi, ali da i nezavisni mali glasovi koji uvijek postoje da imaju mogućnost da se održe na ovom tržištu koje je beskompromisno i beskrupulozno.
I tu sada dolazi onaj ali.
Država to ne želi napraviti iz jednostavnog razloga, jer njoj nezavisni mediji samo smeta. Grade probleme, pitaju gluposti, ne možeš ih smiriti i tako dalje. Puno je bolje imati kontrolu, pa makar i podijelili kontrolu među strankama. Pa evo, ovaj će kontrolirati ovoga, ja ću onoga i tako dalje. A novinarstvo je na to pristalo, nažalost, i tu je kao profesija sebi zabilo jedan od zadnjih čavala u lijes slobodnog i nezavisnog novinarstva.
Ovogodišnji dobitnik nagrade za istraživačko novinarstvo Ilko Čimić sa portala Index.hr kaže kako je ključ za opstanak nezavisnih medija od 101 i ugašenog Ferala preko Vjesnika, kojem ne daju da postane javni servis, do Novog lista, kojem problemi tek predstoje, u ozbiljnim izmjenama Zakona o medijima. Posebno je to bilo naglašeno prošle godine kada je Vijeće obrane i nacionalne sigurnosti pod predsjedanjem predsjednika Josipovića i uz sudjelovanje tadašnje premijerke Jadranke Kosor održalo posebnu sjednicu o vlasništvu u medijima. Čimić.
Tada su kao jedan od prioriteta stavili da se mora znati tko je vlasnik određenog medija i to da sada bude organizirano na način da to ne bude neka firma, nego da se jasno stavi imenom i prezimenom, znači ko stoji za te firme, tko stoji iza tog medija, uključujući onda su bile još neke i druge jako bitne izmjene u smjeru transparentnog poslovanja. Ali smo vidjeli da nakon toga Vonsa i nakon što je došla ova nova vlast, o tome se jednostavno prestalo razgovarati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.